Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Ранкова свобода вітає всіх, хто готовий першими довідатись про події вівторка, 7 лютого. В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Верховна Рада повертається з канікул. Опозиція сумнівається у легітимності парламентської більшості.
Нема чіткого механізму встановлення ситуації, коли не існує коаліція.
У США наростає хвиля невдоволення антиміграційними ініціативами президента Трампа.
Рішення Трампа призупинило прийом у США майже всіх біженців протягом 120 днів і заборонило в'їзд мандрівникам із 7 країн з мусульманською більшістю.
Народні депутати зажадали від президента України плану звільнення Криму і Донбасу. Політики-експерти називають санкції проти Росії ключовим елементом деокупації.
Її не треба нікому показувати, тим більше під час війни. Для багатьох тверезомислячих людей зрозуміло, яка це має бути стратегія. Стратегія на виснаження ворога.
Більше про те, якою має бути стратегія деокупації, поговоримо сьогодні докладніше у другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В студії «Ранкової свободи» з'явився колега новинкар Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго
з чого
ранку.
Сьогодні розпочинаються новини?
Ну, власне, традиційно зі зведень із фронту. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 6 лютого в зоні бойових дій був поранений один український військовий. Підтримувані Росією бойовики здійснили 78 обстрілів позицій Збройних сил України, вказують у штабі АТО. Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями види озброєнь на всіх оперативних напрямках, відзначають українські військові. Згідно із ранковим зведенням, зокрема, позиції в районі Авдіївки були обстріляні зі 152-мм артилерії, мінометів та іншої зброї. 122-мм артилерію сепаратисти застосували в кількох місцевостях на Маріупольському напрямку, а також по Кримському на Луганщині, повідомляє штаб АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі на півдні контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 6 лютого. Начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін повідомив про обстріл підтримуваний Росією сепаратистами села Курдюмівки біля Турецька, внаслідок чого загинув 16-річний хлопець. Надійшла інформація від батьків, що в результаті обстрілу їхній син 2001 року народження отримав осколкове поранення у серце. Дав команду начальнику відділення особисто разом із військовими лікарями виїхати до Курдюмівки та якомога швидше транспортувати хлопця до лікарні. Вже у дорозі стало відомо, що хлопець помер, зазначив Аброськін увечері 6 лютого у Фейсбук. Єврокомісар із питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявляє, що підстав для скасування санкцій проти Росії наразі немає. Санкції були запроваджені через порушення міжнародного законодавства, а ситуація не змінилася. Звісно, можливе скасування санкцій пов'язане з мінськими угодами, але реалізації цих угод досі немає, тож я не бачу ніяких підстав для скасування санкцій, сказав Йоганнес Ган в інтерв'ю Радіо Свобода після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу 6 лютого у Брюсселі. Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв і повідомляли про загиблих і поранених як серед бійців, так і серед цивільних. У США окружний апеляційний суд у Сан-Франциско 7 лютого заслухає свідчення сторін у справі про рішення президента Трампа щодо обмежень на в'їзд до США. Суд попросив юристів Міністерства юстиції, а також штатів Вашингтон і Міннесота представити свої аргументи. аргументи. Суд у Сіетлі 3 лютого призупинив імміграційний указ Трампа, відкриваючи таким чином можливість для приїзду вихідців з Ірану, Іраку та інших країн. В оприлюдненому пізно ввечері 6 лютого прес-релізі Міністерство юстиції США виступає за обмеження дії судового рішення, яке блокує дію указу Трампа. Президент США наполягає на тому, що заборона на в'їзд до США громадян цими переважно мусульманських країн та біженців необхідна для захисту від тероризму. Опоненти Трампа кажуть, що неконституційною є заборона в'їзду на релігійному ґрунті. У Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій заявляють, що Росія, як і раніше, буде відсторонена від міжнародних змагань і, ймовірно, буде виключена з чемпіонату світу, запланованого на серпень у Лондоні. Себастьян Коу, який є президентом ІААФ, заявив 6 лютого у Монако, що Росія до листопада навряд чи буде, цитата, повністю поновлена у правах. Голова робочої групи Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Руне Андерсен висловив схожу думку, зазначивши, що для поновлення Росія мусить виконати низку вимог.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні відкривається нова сесія Верховної Ради. Серед ключових тем тижня голова парламенту Андрій Парубій назвав, зокрема, ініціативи у сфері екологічної, аграрної політики, місцевого самоврядування і захисту прав переселенців. Між тим, опозиція має намір порушити насамперед питання про відставку уряду і легітимність коаліції. Експерти вважають, що тема дочасних виборів буде основною у внутрішній політиці найближчим часом, але більш реальним сценарієм вважають переформатування чинної коаліції. Продовжує Юрій Матвійчук.
Чи є у Верховній Раді парламентська коаліція і чи достатньо в ній народних депутатів, хоче з'ясувати лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко. На брифінгу після Погоджувальної ради парламенту вона заявила, що вимагає від голови Верховної Ради Андрія Парубія оприлюднити список депутатів, які входять до парламентської коаліції.
Українці просто мають право поіменно знати, хто з депутатів входить сьогодні до правлячої коаліції Верховній Раді.
Також Тимошенко має намір ініціювати постанову про звіт та висловлення недовіри і відставку уряду. І якщо річний імунітет чинного складу Кабміну спливає аж у квітні, то сумніви в достатній чисельності парламентської коаліції двох фракцій – блоку Петра Порошенка і Народного фронту – існують майже рік з часу виходу з більшості «Батьківщини» і «Самопомочі». Поглибилися ці сумніви наприкінці січня, після того, як депутат Юрій Бублик повідомив про свій вихід з фракції БПП, а також про намір ще 10 депутатів чинити так само. В тому, що коаліція міцна і дієздатна, запевняла напередодні заступник голови фракції БПП Ірина Луценко та голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. За даними офіційного сайту Верховної Ради, у складі двох фракцій коаліції налічується всього 223 депутати з необхідного мінімуму в 226 голосів. Сумарна кількість депутатів блоку Петра Порошенка і Народного фронту ставить під сумнів існування коаліції, і вимога побачити список депутатів, які до неї входять, цілком виправдана, вважає політолог, директор агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.
Питання про список коаліції, на мою думку, на сьогоднішній день може стати початком парламентської кризи, яка з часом може стати і політичною, і привести до дочасних виборів.
Про парламентську коаліцію йдеться в статті 83 Конституції України. Натомість чинні редакції закону про регламент Верховної Ради, який мав би уточнювати процедурні деталі її формування, функціонування і припинення діяльності, слова «коаліція» взагалі немає. Відповідні статті були вилучені змінами до регламенту ще при Януковичі в 2010 році. На таку неврегульованість питання звертає увагу політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко.
Ситуація певною мірою в юридичному сенсі заплутана, в політичному сенсі суперечлива і немає чіткого механізму встановлення ситуації, коли не існує коаліція.
Експерти сходяться в тому, що оскільки наявність коаліції прописана в Конституції, то нехтувати цим питанням не можна, навіть незважаючи на те, що парламент залишається дієздатним і знаходить голоси для ухвалення рішень. Віталій Бала бачить вирішення проблеми у переформатуванні коаліції або дочасних виборах. На думку ж Володимира Фесенка, в дочасних виборах зараз зацікавлені лише «Батьківщина» і «Опозиційний блок», тому більш реальним він вважає сценарій збереження чи переформатування коаліції із залученням позафракційних депутатів, не виключає повернення до її складу фракції Радикальної партії чи Самопомочі, які раніше з неї вийшли. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Українська молодь тікає з державної служби через низькі зарплати. Про це заявив держсекретар Кабміну Володимир Бондаренко. Але на думку деяких експертів, якщо порівняти співвідношення оплати праці чиновників з середньою зарплатою по країні, то цей показник практично такий же, як і в країнах ЄС. У Верховній Раді погоджуються, щоб залучати цінних і талановитих фахівців, їх треба фінансово мотивувати. Однак це можливо тільки після суттєвого скорочення штату відомств та оптимізації їхньої роботи. Про це Анастасія Москвичова.
Реформа державної служби передбачає високу зарплату фахівцям у відомствах, але більшість українців цього не підтримує, зауважив в інтерв'ю «Інтерфакс Україна» державний секретар Кабінету міністрів Володимир Бондаренко. Через недостатню, на його думку, матеріальну мотивацію держслужба втрачає перспективну молодь. Між тим, із 1 січня заробітна плата чиновників зросла на 15%. За словами Володимира Бондаренка, топ рівень чиновників, держсекретарі, отримують щомісяця зараз близько 40 тисяч гривень, включно з преміями та надбавками. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, за даними економічної правди, станом на листопад отримував близько 35 тисяч гривень. Що ж до очільників державних компаній, то тут зарплата у березні минулого року варіювалася від понад 6 до майже 400 тисяч гривень. Якщо порівнювати фактичні показники зарплат держслужбовців в Україні та країнах ЄС, то в українських чиновників вони дійсно значно нижчі, зазначає експерт аналітичної платформи Vox Ukraine Олександр Ярощук. Але, за його словами, якщо розглядати її у співвідношенні із середньою оплатою праці у державі, то зарплати чиновників в Україні, Румунії чи Ірландії однакові.
Якщо взяти мінімальну зарплату, то в даному випадку зарплата українських держслужбовців, в першу чергу міністрів, прем'єр-міністра, вона є в 10 і більше разів вищою. Це було станом на минулий рік. Якщо брати станом на сьогодні, коли мінімальна зарплата вже є 3200 гривень, то вже не в 10 разів більше, а можливо, допустимо, десь 7-8 разів більшою, що є значно більше, ніж в середньому по Європі і в середньому по світі, де зарплата міністра є 5-7 разів більшою.
Для того, щоб соціальні ліфти запрацювали і на державну службу та в парламент приходили нові люди із західною освітою та без корупційних зв'язків, для них дійсно потрібно створити гідні умови роботи, вважає депутат Світлана Заліщук. З іншого боку, додає вона, варто провести оптимізацію державної служби.
Тільки деякі міністерства скоротили свій штат, наприклад, як Міністерство економіки, наскільки я пам'ятаю, вони на 50% зменшили свій штат. Тобто вони зменшили кількість людей, але правильно розподілили функціонал, і міністерство так само може продовжувати працювати, а за рахунок цього відбулося підвищення заробітної платні. Я думаю, що це, в принципі, шлях для багатьох інших ланок в державній службі в Україні.
Велика кількість бюрократичного апарату дійсно має бути прибрана. Це стосується і державних інституцій, і державних підприємств, погоджується економіст Борис Кушнірук.
Є така структура Київ Зеленбуд. В Києві на цьому підприємстві працюють більше 1000 осіб. Знаєте, скільки працює в такому ж схожому підприємстві в Берліні? Так от, в Берліні на такі структури працюють там десь чоловік 80.
На думку економіста, держава має бути чесною. Якби громадяни бачили, як оптимізують функції відомств і борються з корупцією, то вони значно спокійніше ставилися би до підвищення зарплати чиновників. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українська влада має сформувати стратегію деокупації Криму і частини Донбасу, причому ініціативу має взяти на себе президент. Про це заявляють у фракції «Народний фронт». За словами експертів, така стратегія має включати не лише політичну, але й економічну, соціальну і військову складові. Прихильники ж військового шляху розв'язання проблеми апелюють до досвіду Хорватії. Втім, більшість експертів, політологи вважають дипломатичні зусилля і посилення санкцій проти Росії ключовим елементом плану дій щодо повернення Криму і Донбасу.
Іншого варіанту Україна не може розглядати, ніж варіант, по прикладу, розвитку подій в Хорватії. Накопичення сил і, знову ж таки, вихід на свої державні кордони, витіснення російських військ за межі України, потім поліцейська операція.
Більше про те, що має бути покладено в основу стратегії деокупації, поговоримо в другій частині програми. Збирайтеся з думками і телефонуйте в ефір. Лінії наших студійних телефонів будуть відкриті трохи далі за опів на восьму.
чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьома година і майже 23 хвилини у Києві. В Сполучених Штатах зростає хвиля невдоволення рішенням президента Дональда Трампа обмежити прийом біженців і громадян деяких переважно мусульманських країн. Наразі дія указу зупинена судом. Група колишніх високопосадовців у сфері безпеки, до яких приєдналися екс-держсекретар Мадлен Олбрайт і Джон Керрі, закликали суддів продовжувати блокувати цей указ. На їхню думку, такі обмеження негативно впливають на долі тисяч людей, наражають на небезпеку американців за кордоном і можуть бути використані пропагандистами ісламістів. Близько сотні технологічних американських компаній вирішили спільно оскаржувати в суді рішення президента. Натомість Білий Дім готується подати апеляцію, вимагаючи зняти блокування указу. Тим часом біженці, які вже потрапили до США, із сумом спостерігають за розвитком подій. З подробицями наша колега з «Голосу Америки» Тетяна Харченко.
Місто Ютіка, що знаходиться в північній частині штату Нью-Йорк, приймає біженців зі всієї земної кулі. Саме тут можна випити міцної боснійської кави, а жінки у хіджабах почуваються як вдома. Але з приходом до влади президента Трампа з його антиімігрантською політикою захвилювались навіть тутешні мешканці. Біженка з Боснії Ганна Селімович, яка нині вчиться на медсестру, намагається зберігати оптимізм.
Ми Ютика, місто, яке любить біженців.
Рішення Дональда Трампа обмежити в'їзд до США біженців та емігрантів з країн, що мають мусульманську більшість, принесло в Ютіку відчуття невизначеності. Це бентежить народжену в Іраку палестинську біженку Манал Олуфсач, яка нещодавно прийняла громадянство США.
Це лякає мене. Я втекла з Іраку через те саме, а тепер тут я почуваюся не краще. Мої почуття подібні на ті, що я мала там. Я думаю, можливо, це не мій дім, можливо, мені треба звідси виїхати, можливо, це не моя країна.
Завдяки ресурсному центру для біженців в Ютісі щороку осідає близько 400 біженців. Мер Ютіки Роберт Пам'єрі каже, саме біженці завжди давали місту нові сили і оптимізм. З свого часу боснійська громада відновила східну частину Ютіки, коли взялася за переобладнання старих будинків.
Я хотів би, щоб президент Трамп приїхав до нас, подивився, скільки користі приносить наш мультикультурний котел, в якому змішуються різні національності, які врешті-решт стають американцями.
Тепер у центрі для біженців чекають на скорочення персоналу, а іммігрантам, які планували привезти в США родичів, не залишається нічого, окрім хвилювань.
Мені дійсно дуже сумно. А як інакше, коли ваша дитина так далеко від вас? Я не можу спати вночі, тому що з'явилося ось це рішення, яке відтермінувало ще на 4 місяці навіть саму можливість того, що мої рідні сюди прибудуть. І ми особливо нічого не можемо вдіяти у цій ситуації. Як це все стало можливим?
Нагадаємо, рішення Трампа призупинило прийом у США майже всіх біженців протягом 120 днів і заборонило в'їзд мандрівникам із 7 країн із мусульманською більшістю на 90 днів. Але завдяки рішенню окремих суддів його вдалося відхилити. Однак Білий Дім заявляє, що зробить усе для поновлення заборони. Для біженців у Ютіці це значить тільки одне. І на них, і на країну чекають непевні часи. Тетяна Харченко, «Голос Америки».
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Газета «День» аналізує причини нещодавньої різкої критики Олександра Лукашенка на адресу Росії. Експерт видання переконує, що причини ці більш економічні, аніж політичні. І заяви білоруського президента є точковими та емоційними, якими він прагне підвищити свій статус на міжнародній арені. «День» переконує, що Росія не має привабливої моделі майбутнього, відповідно, її останні сателіти віддаляються від неї. Такої ж думки дотримується і експерт газети по-українськи. У матеріалі «Білорусь потихеньку йде від Росії» видання пише, що всі пострадянські країни поступово віддаляються від Москви, яка відлякує колишніх партнерів. Водночас Мінськ налагоджує зв'язки з Європейським Союзом. З Білорусі зняли санкції, країна зробила певні кроки до демократизації. Кремлю це не подобається. Росія може задіяти в Білорусі сценарій Криму і Донбасу, тож Лукашенко робить кроки на випередження, наголошує газета по-українськи.
Одній з ключових інстанцій української судової реформи, Вищій раді правосуддя, днями виповнився місяць, нагадує газета «Сьогодні». Однак, як зазначає видання, поки що орган, наділений грандіозними повноваженнями, не вирішив покладених на нього завдань і навіть спричинив своїми діями хвилю обурення в суспільстві. З іншого боку, місяць – занадто короткий термін, щоб робити категоричні висновки. Газета «Сьогодні» з'ясовувала, що у Вищій раді правосуддя встигли зробити за цей час і як експерти оцінюють його роботу. Стаття називається «Рада правосуддя. Суперечки, відставки і 180 градусів». Суспільство, як рушійна сила Євромайдану, не підготувалося до домінуючої ролі після повалення режиму Януковича, стверджують експерти газети «День». Видання продовжує досліджувати тему, чому українське суспільство не використовує протестну енергію для структурних змін в Україні, як це показали революція на граніті, помаранчеві події, Євромайдан. Як цю обставину змінити, про це «День» розповідає в статті «Чому українські революції ходять задом наперед».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Ось і настав час розпочинати інтерактивну частину «Ранкової свободи». Втім, традиційно це відбудеться одразу після випуску новин, а тема для обговорення – це вимога від депутатів до президента напрацювати план звільнення Криму і Донбасу.
Її не треба нікому показувати, тим більше під час війни. Для багатьох тверезомислячих людей зрозуміло, яка це має бути стратегія. Стратегія на виснаження ворога.
490-29-05, 490-29-06, код Києва 44. Чекаємо ваших реакцій одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 6 лютого в зоні бойових дій був поранений один український військовий. Підтримувані Росією бойовики здійснили 78 обстрілів позиції Збройних сил України, вказують у штабі АТО. Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями види озброєнь на всіх оперативних напрямках, відзначають українські військові. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі на півдні контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 6 лютого. Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган заявляє, що підстав для скасування санкцій проти Росії наразі немає. Санкції були запроваджені через порушення міжнародного законодавства, а ситуація не змінилася. Звісно, можливе скасування санкцій, пов'язане з мінськими угодами, але реалізації цих угод досі немає, тож я не бачу ніяких підстав для скасування санкцій, сказав Йоганнес Ган в інтерв'ю Радіо Свобода після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу 6 лютого у Брюсселі. Попередня адміністрація США та інші країни Заходу запровадили санкції щодо Росії через анексію Криму та підтримку Москвою сепаратистських бойовиків на сході України. Від початку збройного протистояння на Донбасі загинули майже 10 тисяч людей. Начальник поліції Донеччини В'ячеслав Аброскін повідомив, що 6 лютого біля міста Часів-Яр на Донеччині для розблокування дороги були задіяні сили поліції. Поліцейські діяли в межах компетенції, попри образи та погрози, що вигукували блокувальники, дорога була розблокована, зазначив В'ячеслав Аброскін у Фейсбук. При цьому він заперечує звинувачення активістів щодо застосування поліцією сили. Раніше у так званому штабі блокади торгівлі з окупантами звинуватили поліцію застосування сили. 26 січня ветерани антитерористичної операції на Донбасі заявили про початок блокування окупованих територій Донбасу. Як повідомив другий командир батальйону Донбасу Анатолій Виногородський, до такого кроку вони вирішили вдатися після того, як бойовики не виконали вимогу щодо звільнення полонених. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху закликав запровадити нові санкції проти Ірану через його випробування ракет середньої дальності. Про це він заявив 6 лютого на зустрічі з британським прем'єром Терезою Мей. Нетаньяху вважає, що таким чином Тегеран порушив ядерну угоду зі світовими країнами-лідерами. Тереза Мей своєю чергою Прем'єрою повідомила, що підтримує нормалізацію відносин з Іраном, але не задоволена поведінкою країни у регіоні. У США окружний апеляційний суд у Сан-Франциско 7 лютого заслухає свідчення сторін у справі про рішення президента Дональда Трампа щодо обмежень на в'їзд до США. Суд попросив юристів Міністерства юстиції, а також штатів Вашингтон і Міннесота представити свої аргументи. Президент США наполягає на тому, що заборона на в'їзд громадян з 7 переважно мусульманських країн та біженців необхідна для захисту від тероризму. Опоненти Трампа кажуть, що неконституційною є заборона в'їзду на релігійному ґрунті.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українська влада має сформувати стратегію деокупації Криму і частини Донбасу. Причому ініціативу має взяти на себе президент. Про це заявляють у фракції «Народний фронт», яка входить до складу коаліції. За словами експертів, така стратегія має включати не лише політичну, але й економічну, соціальну і військові складові. Прихильники ж воєнного шляху у розв'язанні проблеми апелюють до досвіду Хорватії. Втім, більшість експертів і політиків вважають дипломатичні зусилля і посилення санкцій проти Росії ключовим елементом плану дій щодо повернення Криму і Донбасу. Докладніше про це ми сьогодні поговоримо з експертами, а також із колегою, журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною, який вже є поряд зі мною в цій студії. Євгене, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, про стратегію деокупації Криму і Донбасу, необхідність розробки відповідних нормативних актів вже днями заговорили українські політики, причому включно із учасниками переговорів у Мінську. Чому це сталося, власне, зараз і що десь черговий, так би мовити, перелік на папері?
Ну, найголовніша причина, мабуть, у тому, що розпочинається чергова сесія Верховної Ради цього скликання, і головні політичні сили, представлені у ній, намагаються позиціонувати себе щодо окупованих територій. Так, одразу дві фракції, Народний фронт і Самопоміч, заговорили про стратегію деокупації Криму і Донбасу, і про, власне, статус окупованих територій, які має бути унормований не якимись рішеннями уряду, які є зараз, а на рівні закону. Зокрема, керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак пріоритетами для своєї фракції на період цієї сесії назвав стратегію та план дій України щодо протидії збройній агресії і стосовно деокупації. Причому, на думку Бурбака, саме президент повинен представити парламентові проект такого плану і отримати його підтримку. І жодного умиротворення агресора, натомість наші злагоджені та зрозумілі дії, так говорить Максим Бурбак. І, за його словами, цю стратегію оприлюднювати треба ще й тому, що український народ несе на собі тягар війни, і він повинен, має право знати, а влада зобов'язана цю стратегію донести до нього. А що вже зараз, поки немає стратегії деокупації і, власне, самого процесу деокупації, робити з окупованими територіями? Своє бачення фракція «Самопоміч» виклала у законопроєкті про окуповані території. І документ передбачає, зокрема, встановити дату початку окупації, припинити функціонування органів державної влади, навіть тих, які в екзилі, як то кажуть, працюють на підконтрольній території, заборонити проведення виборів і референдумів, а також встановити правовий статус лінії кордону. Тобто лінія зіткнення або адміністративний кордон, на думку «Самопомочі», має стати повноцінним кордоном між окупованою і неокупованою територією України. І також йдеться про виведення виробничих потужностей з цих територій і обмеження, найголовніше обмеження щодо пересування товарів і послуг через лінію зіткнення. До речі, цю концепцію підтримує також депутат від Народного фронту і лідер групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук. Він говорить про те, що блокування має бути не на рівні громадських блокпостів, а на рівні закону. Йдеться про, власне, торгівлю з окупованими територіями. Політолог Олександр Палій зі свого боку вважає, що стратегія деокупації вже є, що вона частково реалізується, однак не всі її пункти можуть стати публічними. Ними, вважає він.
Її не треба нікому показувати. Тим більше під час війни. Для багатьох тверезомислячих людей зрозуміло, яка це має бути стратегія. Стратегія на виснаження ворога. Дещо вже робиться, дещо виходить на публічну сферу, в Міністерстві закордонних справ, через його дії. Основний сенс цієї стратегії абсолютно зрозумілий, а деталі не треба розказувати нікому.
Політолог припускає, що питання, парламентарі піднімають питання, власне, оприлюднення цієї стратегії, тому що ну, по-перше, готується до виборів, по-друге, це є елемент політичного піару. З функціональної точки зору він вважає, що її не потрібно оприлюднювати. А раніше подібну думку висловлював заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука. Він анонсував появу такої стратегії ще півроку тому, але наголошував, що її зміст публічним не буде.
Так, ми напередодні теж, зокрема, спілкувалися з Георгієм Тукою, але я хотіла запитати тебе, Євгене, з приводу можливого силового розв'язання проблеми, бо зараз, очевидно, йдеться про те, що ця стратегія може передбачати передусім такі своєрідні політичні і адміністративні норми.
Ну, для будь-якої форми деокупації потрібні певні передумови. І зараз ці передумови починають поступово складатися. Про це, зокрема, говорить народний депутат та лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів. На його думку, йдеться про те, що президенту Росії Володимиру Путіну стає невигідно і дуже дорого утримувати під своїм контролем Крим і окуповані райони Донбасу. Раніше заяви в цьому контексті робив керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Він, зокрема, закликав Державну прикордонну службу вже зараз готуватися до процесу повернення контролю над окупованими районами Донбасу. За його словами, коли складуться відповідні передумови, а він припускає, що це може бути в поточному році, прикордонники за два тижні мають взяти неконтрольовану ділянку кордону під свій контроль. І далі будуть відбуватися інші дії. Цікаво, що на всі подібні заяви російські посадовці говорять, що питання Криму закрите і спираються при цьому на референдум.
Так званий
референдум, який не передбачений був ні українським законодавством, ні міжнародним правом, і легітимність якого не визнають більшість країн світу і більшість міжнародних інституцій. Зі свого боку, військовий експерт Олег Жданов говорить, що якщо йти саме воєнним шляхом, і не комбінованим, коли є певні дипломатичні рішення, і далі заходить поліцейська місія, а саме воєнним шляхом, то потрібна потужна контрнаступальна операція, дуже швидка, величезними силами. Це так званий хорватський сценарій, коли кілька діб, і Україна виходить на свої кордони, щоб Росія не встигла відповідно на це зреагувати. Він говорить, що цей шлях, він можливий, але він пов'язаний з надпотужною мобілізацією всіх сил і з найбільшими жертвами з усіх можливих сценаріїв. Водночас депутат від Народного фронту і заступник Комітету з питань національної безпеки та оборони Юрій Береза вважає, що саме хорватський сценарій, саме сценарій з домінуючим військовим, воєнним, силовим елементом має бути основним для України, бо інакше в безпеці Україна ніколи не почуватиметься.
Іншого варіанту Україна не може розглядати, ніж варіант по прикладу розвитку подій в Хорватії. Накопичення сил і, знову ж таки, вихід на свої державні кордони, витіснення російських військ за межі України, потім поліцейська операція. Хочемо, ми не хочемо, для того, щоб відчувати себе спокійними, нам потрібно будувати укріплення і, по суті, справи закривати кордон з Росією.
Юрій Береза наголошує, що не можна також абстрагуватися від економічних успіхів. І наразі вже, за його словами, жителі підконтрольної території почуваються краще, ніж жителі окупованого Донецька і Луганська. І економічні успіхи і реформи так само є елементом деокупації.
Сьогодні ми говоримо, що має бути покладено в основу стратегії деокупації, зокрема Криму і частини території Донбасу. Шановні друзі, ви також можете долучатися до нашого обговорення, лінії для дзвінків відкриті. Ну а прямо зараз ми запрошуємо до розмови першого заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб Юсуфа Курчі. Пан Юсуф є з нами на зв'язку. Отже, пане Юсуфе, доброго ранку.
Доброго ранку.
Можливо, ви чули певні фрагменти нашої розмови сьогоднішньої. От ця державна стратегія звільнення окупованих територій, про яку нині депутати парламенту, зокрема, запитують президента, чи є вона в якійсь формі зараз в Україні? Які з її обриси відомі вам?
Ну, я скажу так, що деякі напрацювання в цьому плані є. Я вам скажу більше, що частина того плану, яка мається на увазі депутатами чи окремими політиками як стратегія, то частина того плану була оприлюднена, і вона називається «План заходів», те, що стосувалося до окремих районів Донецької і Луганської області. От той план заходів, який був прийнятий Кабінетом міністрів, можна розглядати як частину того плану деокупації, тому що він направлений на інтеграцію населення, яка перебуває зараз на цих районах.
Пане Юсуфе, якщо так більш конкретизувати цю стратегію, от головні і найважливіші моменти у цій стратегії, які мають бути прописані, з чого все має починатися?
Послухайте, це вже взагалі, з самого початку говорилось про те, що ця територія українська, і ми повинні дбати про права і свободу людей, які проживають на цих територіях. Тобто головна ціль наших зусиль направлена на людей. Тобто люди являються цим, скажімо, акцентом, цим фокусом, який ми розглядаємо в розробці наших дій.
Пане Юсуфе, які зовнішньополітичні, так би мовити, умови мають скластися, щоб Україна почала і могла ефективно, іншими словами, повертати собі окуповані території? Чи обов'язково чекати моменту, коли Володимир Путін покине посаду президента Росії?
Я вам хочу сказати таке, що жоден приклад, який розглядається, чи хорватський, чи другий якийсь інший, він дуже такий, скажімо, приблизний, тому що Україна сьогодні один на один з країною з потужним ядерним потенціалом, з потужним чоловічним потенціалом, який не буде розмінювати і не буде, скажімо, рахувати свої чоловічні потері, так умовно говорячи. Тому ми повинні дуже ретельно і дуже акуратно в таких висловленнях, як військове положення, як країна-окупант, тому що провокація на цьому плані може статися так, що лінія фронту може змінитися не в нашу користь.
Пане Юсуфе, от зараз багато різних версій і варіантів розвитку подій. Знаємо, що тривають мінські переговори і не перший рік. Ви кажете про те, що є план Кабміну про деокупацію. І от зараз ці дискусії про стратегію, яка необхідна. В цьому контексті, власне, закон про окуповані території потрібен, тому що розмови теж з цього приводу тривають.
Той закон про окуповану територію, який сьогодні як проєкт зареєстрований Верховною Радою групи депутатів на чолі заступника голови Верховної Ради Сіроїд, цей проєкт, він нічого нового в діюче законодавство не приносить. Крім того, що людей і цю, скажімо, лінію зіткнення треба якимось чином нарисувати чи затвердити якимось законодавчим нормативним актом. Насамперед, ті нормативні акти, які сьогодні діють в правовому полі, вони достатньо чітко регулюють всі відносини, які описані і в тому законі теж. Тобто я вважаю, що цей закон – це нова спроба, скажімо, війти в політичний дискурс для того, щоб позиціонувати себе як політичну силу, як таку, яка ініціює якісь там зміни. На самом ділі таких змін немає, в цьому законодавчому акті немає нічого нового, що не існує сьогодні в правовому полі.
Пане Юсуф, і останнє запитання. Якщо все-таки припустити, що кінцева мета деокупація буде досягнута, як, на вашу думку, будуть розвиватися події на вже деокупованих територіях? Що там буде? Посилена військова українська присутність? Жорсткі вимоги до адміністрування? Як буде починатися мирне деокуповане життя на цих територіях, на вашу думку?
Ну, це такий дуже комплексний повинен бути комплексний підхід з забезпечення безпеки, тому що дуже багато замінованих територій, тобто військова складова буде присутня. Це буде стосуватися і планування, і наведення порядку, і так далі, і так далі. Поки не буде, скажімо, встановлена і ця вертикаль адміністративної влади і горизонталь тої адміністративної влади, говорити про якісь вибори на цих територіях немає ніякого сенсу.
Дякуємо вам. Юсуф Куркчі, перший заступник міністра тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, був з нами на зв'язку, а в ефіри до нас просяться також і слухачі. Сьогодні ми запитуємо вас, шановні друзі, що має бути покладено в основу стратегії деокупації, на вашу думку. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка, назвіться.
Доброе утро, меня зовут Василий, я из Киева. Я считаю, что в первую очередь надо сделать то, что можно сделать. И это значит, надо принять закон, где все лица Донецкой, Луганской области, которые подняли оружие против государства Украины, должны считаться врагами народа. На них не должна распространяться ни амнистия, ни срок давности. И тогда эти люди задумаются.
Дякуємо, пане Василю. Ми почули вашу думку. І ще один слухач в ефірі. Як ви розглядаєте можливість стратегії деокупації, якою вона, на вашу думку, має бути? Доброго ранку, і ви в ефірі. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Мене звуть Давид, я дзвоню з Харкова. Я вважаю, яка б не була стратегія деокупації, передусім треба всередині України нейтралізувати усіх виконавців путінського плану «Фатун», в тому числі тих, хто вимагає дострокових парламентських виборів, усіх самочинних деблокераторів, які на дорогах там стоять. Треба навести порядок в країні, щоб усі йшли в одному напрямку, а не відстоювали свої або російські політичні інтереси, як це роблять, зокрема, «Батьківщина» і «Опозиційний блок».
Дякуємо, пане Давиду. Так, дякуємо, пане Давиде, за вашу думку. От міркування наших слухачів певною мірою десь перегукується, тому що йдеться про покарання тих, хто спричинив окупацію, власне, і кому вона зараз вигідна. Ще один слухач із нами на зв'язку. Доброго ранку і вам. Відрекомендуйтеся, будь ласка. Говоримо сьогодні про стратегію деокупації. Якою вона має бути, на вашу думку?
Володимир, Харківщина. На мою думку, сказали попередньо абсолютно слушно, але у нас є величезний апарат прокуратури і судів, і треба засудити офіційно всіх тих начальників, які там зараз перекинулись на той бік. І це повинно бути офіційні рішення суду. І це, там їх тисячі, і прокурорів, суддів, які перейшли в Криму і на тому боці. І тоді, коли буде виконано це, я думаю, там люди, які керують тими процесами і допомагають окупантам структуризувати ту так звану владу, вони будуть у всякому разі покарані юридично. А потім, коли ці люди будуть мати приговори і будуть мати перспективу сісти в тюрму, я думаю, тоді вже буде набагато легше ввести війська туди і все, бо там буде, знаєте, роздрай від страху, що вони вже засуджені.
Дякуємо, пане Володимире. Отже, слухач говорить про покарання так званих сірих, наскільки я розумію, кардиналів підтримки окупації, зокрема в Україні, оскільки тим не менше ми знаємо, що Росія здійснює агресію і підтримує цю окупацію збройним чином, про що говорять і міжнародні спостерігачі. І коли ми, до слова, запитали наших дописувачів у соціальних мережах, що, на їхню думку, має бути покладено в основу стратегії деокупації, то позиція про нарощування військової сили, а також внутрішні перетворення в Україні, вийшла на перший рівень. Друга думка – це посилення блокади окупованих територій. І третє – міркування – дипломатичні зусилля. Євгене, ми ще маємо запитання про те, яким має бути сценарій деокупації. Це дуже цікавий момент, але все-таки пропоную послухати ще одного слухача, аби людина довго на зв'язку не чекала. Доброго ранку, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка.
Добрий ранок, це Одеса.
Так, слухаємо вас.
Алло?
Так, ви в ефірі.
Угу. Три роки тому я бачив по телебаченню, як люди в Донецьку стояли з прапорами, з лозунгами «Володя, приходи». Минуло 3 роки. Я не бачу лозунга, щоб вони вийшли з лозунгом, де було б написано «Тетя, приходь». Щось такого лозунгу немає. Ви представляєте, що буде, коли туди прийдуть наша туди влада, а ті люди зараз получають 2 пенсії, 2 зарплати. І як ми з ними будемо розмовляти? Пока.
Пане жителю з Одеси, маю зробити деяку ремарку до вашої тези, чому не закликають Петра «Допоможи». А тому, що зараз на вулицях окупованих проросійськими сепаратистами міст є люди зі зброєю. А коли, так би мовити, закликали «Володя, прийди», то озброєних людей і загрози їхнього фізичного знищення там не було. Тому цей момент...
Ну, вони були, але на тій стороні,
так,
на проросійській.
Так, тому цей момент важливо враховувати. І от, власне, зараз хочу запитати тебе, Євгене, про вже обіцяне питання щодо сценарію до окупації Криму. Наскільки він реалістичний і найбільш реалістичний, яким чином він може бути? Чи варто взагалі говорити про так звану, не знаю, практичну реалізацію задуму цієї стратегії?
Український бізнесмен Віктор Пінчук нещодавно робив заяви про те, що Україні для деокупації треба піти на серію болючих компромісів. І ця заява викликала, ну,
і розійшлася міжнародною пресою,
викликала скандальний ефект, тобто її назвали не стратегією деокупації, а стратегією капітуляції. Колишній прем'єр і учасник нинішніх мирних переговорів у Мінську Євген Марчук говорить про те, що компроміси Україні, на компроміси Україні доведеться йти поступово, але вони не повинні бути аж такими, які пропонував Пінчук. Тобто Євген Марчук говорить в контексті того, що, власне, говорили наші слухачі. Йдеться про те, що треба пробачати цивільних, які змушені були працювати і певною мірою співпрацювати з окупантами або з колаборантами або з сепаратистами на непідконтрольній території, але на їхніх руках нема крові, вони не стояли на блокпостах з автоматами і не убивали людей, не робили кримінальних злочинів. І, власне, на основі їхнього пробачення має базуватися деокупація. І Євген Марчук говорить про те, що доки є президентом Росії Володимир Путін, шансів дуже мало, тому що, цитую, йому потрібні ці палаючі анклави. І, відповідно, це розтягнеться не на роки, а на 10 і більше років, припускає Євген Марчук. Але говорить про те, що перші кроки треба робити вже зараз.
А експерти?
Щодо експертної позиції, то найкращою стратегією деокупації є юридичні та дипломатичні кроки з визнання того, що є агресія, збройна агресія іншої країни, є окуповані території, і тоді, власне, вмикаються міжнародні механізми, які поступово приведуть до деокупації цієї території. Про це говорить, зокрема, військовий експерт Олег Жданов.
У України есть один путь для того, чтобы решить этот кризис. Надо официально на весь мир заявить, что происходит на востоке Украины. Либо это гражданская война, либо это вооруженная агрессия со стороны Российской Федерации. Весь мир будет понимать, что делать дальше, включаются международные институты.
Олег Жданов уточнює, що такі механізми спрацювали щодо частини балканських країн, і ООН не хотіла, але була змушена реагувати і діяти, і поступово території були деокуповані.
Ну, на цьому ми маємо поставити крапку в основній частині нашого інтерактивного обговорення. Спасибі всім, хто взяв участь у ньому, а на сам кінець пропонуємо послухати анонс програми «Історична свобода».
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 6 лютого в зоні бойових дій був поранений один український військовий. Підтримувані Росією бойовики здійснили 78 обстрілів позиції Збройних сил України, вказують у штабі АТО. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілі на півдні контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР нарахували 4 обстріли з боку Збройних сил України 6 лютого. Начальник поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін повідомляє, що 6 лютого біля міста Часів-Яр для розблокування дороги були задіяні сили поліції. При цьому він заперечує звинувачення активістів щодо застосування поліцією сили. Раніше у так званому штабі блокади торгівлі з окупантами звинуватили поліцію у застосуванні сили. 26 січня ветерани антитерористичної операції на Донбасі заявили про початок блокування окупованих територій. Сирійський уряд несе відповідальність за страту щонайменше 13 тисяч людей і систематичні катування у військовій в'язниці поблизу Дамаска. Про це міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила 7 лютого. Правозахисники задокументували страти, здійснені в період між 2011 і 2015 роками, і додали, що ця практика, ймовірно, все ще триває і є воєнним злочином. Amnesty International закликає ООН до розслідування цих повідомлень. У США окружний апеляційний суд у Сан-Франциско 7 лютого заслухає свідчення сторін у справі про рішення президента Дональда Трампа щодо обмежень на
на в'їзд до США. Суд попросив юристів Міністерства юстиції, а також штатів Вашингтон і Міннесота представити свої аргументи. Пізно ввечері 6 лютого Міністерство юстиції США у прес-релізі сказало, що виступає за обмеження дії судового рішення.
Таким інформаційний ранок вівторка, 7 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. Програму для вас провели звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишин, Євген Солонина і Антон Шульга. Бажаємо всім вдалого дня, добрих новин і навідуйтесь на сайт radiosvoboda.org.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».